Habari za dunia kutoka Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Polisi nchini Nigeria wamewekwa katika hali ya tahadhari na huenda wakaomba msaada wa jeshi baada ya maandamano kuwa na ghasia katika baadhi ya miji na kusababisha vifo vya takriban watu watatu. Inspekta jenerali wa polisi amesema hii leo Ijumaa. Baadhi ya miji mikubwa ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Abuja na Kano upande wa kaskazini, ambayo siku ya Alhamisi ilishuhudia mapambano makali kati ya polisi na waandamanaji na uporaji, ilionekana kuwa tulivu mapema Ijumaa huku maandamano yakitarajiwa kuendelea. Inspekta Kayode Ebetokun alisema siku ya Alhamisi usiku kwamba polisi walikuwa wamejipanga vikamilifu na walikuwa tayari kujibu kwa haraka vitisho vyovyote vingine vya usalama na utulivu wa umma. Maandamano nchini Nigeria ni ya kulalamikia kuongezeka au kupanda kwa gharama ya maisha. Qatar siku ya Ijumaa inatazamiwa kufanya shughuli za mazishi ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh baada ya mauaji yake mjini Tehran, shambulizi lililolaumiwa na Israel ambalo limeongeza hofu ya kuongezeka mzozo wa kikanda. Haniyeh, mkuu wa kisiasa wa kundi lenye silaha la Palestina, alikuwa akiishi Doha pamoja na wajumbe wengine wa ofisi ya kisiasa ya Hamas. Atazikwa kwenye makaburi katika sehemu ya Lusail kaskazini mwa mji mkuu wa Qatar baada ya swala ya mazishi katika msikiti wa Imam Mohammed bin Abdul Wahhab, ambao ni mkubwa zaidi wa nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Ethiopia itafurahia afueni ya dola bilioni 4.9 kutokana na ulipaji wa deni utakapokamilisha zoezi lake la sasa la urekebishaji. Waziri wa fedha wa nchi hiyo Ayub Tekain amesema leo Ijumaa. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki inafanya marekebisho ya deni yaliyocheleweshwa kwa muda mrefu baada ya kupata mpango mpya wa ufadhili wa shirika la kimataifa la fedha IMF. Amesema kwamba watatia saini na kukamilisha na kila nchi katika kipindi cha miezi michache ijayo, Ayub ameambia shirika la habari la Reuters, akimaanisha akiba walioweka. Wamarekani watatu walioachiliwa huru hivi karibuni kutoka kizuizini nchini Russia waliungana tena na familia zao Alhamisi jioni katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Andrews nje ya Washington DC. Mwanajeshi wa zamani wa Marine wa Marekani Paul Whelan na waandishi wa habari wa Marekani Alsu Kamesheva na Evan Gashekovich walipokelewa kwa shangwe waliposhuka kwenye ndege iliyowarudisha katika ardhi ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu rais Kamala Harris waliwalaki wa Marekani hao waliachiliwa huru kwa kuwakumbatia. Makubaliano hayo kihistoria ya kubadilishana wafungwa yalifanywa Marekani na washirika wake kufanikisha kuachiliwa huru Alhamisi kwa wafungwa 16 wa kisiasa, wakiwemo wa Marekani watatu na mkazi wa kudumu wa Marekani na mwandishi wa habari aliyeshinda tuzo ya Pulitzer Vladimir Karamza, ambaye alitarajiwa kurejea Marekani peke yake. Ukuaji wa nafasi za ajira nchini Marekani ulipungua zaidi yalivyotarajiwa mwezi Julai, huku kiwango cha ukosefu wa ajira kikiongezeka hadi 4.3%, jambo ambalo linaweza kuongeza hofu kwamba soko la ajira linazorota na uwezekano wa kufanya uchumi kukabiliwa na mdororo. Malipo ya mishahara yasiyo ya kazi na za mashambani yaliongezeka kwa ajira 1114 mwezi uliopita baada ya kuongezeka kwa 1179 mwezi Juni. Ofisi ya takwimu za kazi ya idara ya kazi ilisema katika ripoti yake ya ajira ambayo inaangaliwa kwa karibu siku ya Ijumaa. Wanauchumi waliohojiwa na shirika la habari la Reuters walitabiri ongezeko la malipo ya mishahara kwa nafasi za ajira 1175 baada ya ongezeko lililoripotiwa hapo awali la 2006 mwezi Juni. Makadirio yalikuwa kati ya 70,000 na hadi 225,000. China ilimwekea vikwazo mwakilishi wa Marekani Jim McGovern, mfadhili wa mswada uliotetea utatuzi wa amani wa mzozo wa China na Tibet. Vikwazo hivyo vinazuia mali za mwakilishi huyo huko China, kuzuia mashirika au watu binafsi nchini China kujihusisha naye, na kupiga marufuku yeye na familia yake kuingia katika mipaka ya China, kwa mujibu wa chapisho kutoka shirika la habari la serikali ya China Xinhua. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha meza ya waandishi wa habari. Mimi ni Kenneth.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na ni wakati wa meza ya waandishi wa habari ambapo huwa tunaangalia masuala mbalimbali ambayo yametia fora na kushamiri sana ndani ya wiki, tukiangalia na mtazamo wa wanahabari. Basi kuongoza kipindi hivi leo, jina langu Harrison Kamau na nina wageni wangu ambao pia ni wanahabari. Ninaye Wanderi Kamau kutoka Nation Media Group jijini Nairobi. Ninaye Zuberi Ali ambaye ni mwanahabari na pia mwana televisheni kutoka Tanganyika, DRC. Ninaye Doto Bulendu ambaye ni mwanahabari na vile vile yuko kule katika chuo kikuu cha St. Augustine Mwanza, akiwa katika shughuli hizo hizo za wanahabari. Tutakuwa tunazungumzia masuala matatu. Moja wapo, tutazungumzia kifo cha kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh aliyeuawa Iran wiki hii. Itakuwaje sasa kuelekea amani kwa ujumla Mashariki ya Kati? Vile vile tutaangalia siasa za Marekani ambazo zimetia fora kweli kweli, kati ya mgombea wa Republican Donald Trump na mgombea mtarajiwa wa Democrats Kamala Harris, na mchakato mzima wa siasa za Marekani. Vile vile tutaangalia changamoto zilizopo nchini Kenya kufuatia vizingiti ambavyo vimekumba sheria za fedha, tukio la mwisho karakaribuni kabisa likiwa ni mahakama ya rufaa ambayo Jumatano imesema kwamba sheria ya fedha ya mwaka 2023 ni kinyume cha katiba. Basi mara moja, bila kupoteza wakati, tuelekee kwanza Mashariki ya Kati, ambapo wiki hii kama ambavyo nimesema ni kwamba Ismail Haniyeh ameuawa akiwa kule Iran katika mji wa Teheran alipokuwa akiangalia kufuzu kwa wanajeshi. Na kiongozi huyu ndio kiongozi wa kisiasa tunaweza tukasema wa kundi la Hamas ambalo linaendelea kukabiliana na Israel kule Gaza. Hili limefanyika wakati kukiwa na juhudi za kuleta amani na mazungumzo ya usitisho la mapigano kati ya Israeli na kundi la Hamas, mengi yakifadhiliwa na Qatar na vile vile Marekani miongoni mwa mataifa mengine ikiwemo Misri. Basi naanza na wewe Burendu, unapotazama hali ambavyo mkondo ambao hali imechukua, kiongozi huu wa Hamas ameuawa na alitarajiwa sana kuwa katika meza ya mazungumzo kuelekea amani Mashariki ya Kati, kwako unaona kama hali itakuwaje Mashariki ya Kati?
Inaleta hofu na kusababisha kuonekana kama kuna kulegalega sasa kwa juhudi zote ambazo zimekuwa zinafanyika kwa muda sasa ya kusitisha mapigano ambayo yamepelekea mauaji, uharibifu wa mali, watu kupata ulemavu kutokana na mapigano ya muda mrefu kati ya Israeli na Palestina na kundi la Hamas, ambalo kwa muda mrefu sasa juhudi zimekuwa zinachukuliwa na jumuiya za kimataifa kuangalia namna gani wanaweza wakaingia na kuondosha kabisa, kupunguza kama sio kuondosha kabisa mapigano ya muda mrefu. Na ukitazama kwa jicho la kihabari utaona kabisa kwamba hiki kinakwenda kuongeza ugumu wa kusitisha mapigano ya muda mrefu. Na hii inatokana na mfululizo sasa wa matukio ya baadhi ya viongozi wa kundi hili la Hamas ambao wamejikuta wanapoteza uhai wao. Hii imetokea wakati anauawa Ismail Haniyeh ambaye ni huko Tehran, Iran. Tayari Jumanne tu jioni taarifa za kifo cha kiongozi kamanda wa Hezbollah Fuad Shukr zilistusha tena na kutonesha juhudi zote za mapambano ama jitihada za kusitisha mapigano haya. Kifo sasa cha Ismail kinaongeza tena hofu nyingine ya majaribio ya kusitisha ama kuondosha kabisa na kumaliza mzozo wa muda mrefu kati ya Hamas ambayo imekuwa inatazamwa na kutafuta suluhisho na jumuiya za kimataifa kwa muda mrefu kwa sasa. Kwa tunaona kama tunatonesha zile juhudi zote za kusitisha ama kuondosha kabisa mvutano wa muda mrefu ambao umekuwa na madhara ya muda mrefu sana.
Kamau, hali ambayo imeshuhudiwa kifo hicho chake Haniyeh kinatokea wakati pia Israel ikiwa na mzozo na Lebanon, wakati sasa ikionekana kwamba kasia zinaendelea kuenea kieneo kule Mashariki ya Kati. Je, sasa ukianza kuangalia kieneo, sio tu Gaza na sio tu Israeli peke yake, angalia pia Lebanon ameuawa akiwa Iran, wewe unaotazama unaona kama mzozo huu utaweza kuenea zaidi? Kwa mtazamo wako unaona hali itakuwaje?
Ukiangalia mauaji ya Ismail Haniyeh ni kwamba yamepanua tu mgogoro huu kuliko Palestina na Israel. Manake ukiangalia sasa baadhi ya mashirika ya ndege, pia baadhi ya mashirika ya ndege ambayo yamesema yatafutilia tayari yashafutilia mbali safari zao kuelekea jijini Tel Aviv, kura na Lebanon, Beirut na baadhi ya mashirika hayo ni Delta, British Airways na nadhani Emirates pia imetoa taarifa kwamba itafikisha safari zake kuelekea Tel Aviv. Kwa hivyo sasa kile kinaonekana ni kwamba huu ni mzozo ambao umevuka mipaka ya kanda wa mashariki ya kati. Huenda tukaona mashirika mengine ya ndege yakitoa taarifa kama hizo kwa sababu za kiusalama. Tayari huu ni mzozo ambao umeathiri sana Israeli na eneo nzima la mashariki ya kati kiuchumi. Na kwa hivyo sasa hizi safari za ndege zitafikishwa, inaashiria kwamba kutakuwa na hali ya kiuchumi. Pia ni habari ambazo pia huenda zikaadhiri shughuli za utoaji misaada, hasa kwa Wapalestina katika ukanda wa Gaza ambao ndio wamekuwa waadhiriwa wakubwa wa huu mgogoro. Ni mauaji ambayo yanaonyesha kwamba athari zake tu haziadhiri tu Israeli na Palestina, bali zina athari kubwa za kisiasa, za kiuchumi nje ya mipaka ama nje ya mashariki ya kati.
Zuberi, hili limetokea, kifo hiki cha Hanie kimetokea wakati kukiwa na rais mpya kabisa wa kule Iran, Masoud Pezeshkian. Rais aliyemtangulia Ibrahim Raisi aliuawa kupitia ajali. Je, unaona kama rais huu wa Iran huu mpya kuna hatua ambazo atachukua kwa wakati huu ikiongezwa kifo hiki kusaidia Hamas ama Palestina kwa ujumla, yani moja kwa moja Iran kusaidia wa Palestina?
Kwamba ukisikia hivi karibuni baada ya kifo chake tu wametoa rai kusema kwamba lazima watalipisha kisasi, na hiyo inatokana na baada ya kifo cha rais aliyotangulia hivi karibuni, alafu tena kifo kingine kinakuja cha mtu mwenye mamlaka ya juu ya hawa wa Hamas. Na hata msikilizaji, kwa faida ya msikilizaji, anatakiwa atambue kwamba hivi karibuni Hamas wenyewe walikuwa wanasema kwamba Israel ndio wanasababisha uhusiano au kusitishwa kwa vita hivi hapa ndio unaendelea kwa muda mrefu sana. Wao walikuwa hapo tayari, lakini kutokana na hiki ambacho kimetokea hivi karibuni, kifo cha bwana Ismail kitakuja kurefusha ile hali ambayo ilikuwa inatarajiwa, na haya yatasababisha kuwa na mgogoro mkubwa sana, kama vile ambavyo watu walivyokuwa nafikiria labda mgogoro utakamilika hivi karibuni. Lakini mimi kwangu naona kwamba hali hapa itaendelea, sababu Hamas watakuwa na ile hasira kusema kwamba walipishe kisasi. Wakati huo huo, Israeli watakuwa lazima wajihami, lazima wahakikishe kwamba wanapotezea kabisa mambo ya haya ambayo yanakuja kila wakati ya kuhakikisha kwamba wanashambuliwa yasipate kujitokeza. Hivyo basi mimi nafikiria hili swala litaleta mgogoro mkubwa sana, sio tu kwa Iran au hata hawa wa Hamas, lakini hata ukanda wote ule pale utakuwa katika hali mbaya zaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa ni meza ya waandishi wa habari, tukiangalia masuala tofauti, tukiangalia swala la mzozo wa Israeli na Hamas, vile vile tunaangalia hali ya kiuchumi nchini Kenya kupitia sheria zake za fedha, na vile vile tunaangalia siasa za Marekani ambazo zimeendelea kushika kasi na kushika joto hapa Marekani, nikiwa na wenzangu Wanderi Kamau kutoka Nairobi, Zuberi Ali akiwa DRC na Edoto Bulendu akiwa kule Mwanza nchini Tanzania. Basi tuelekee sasa hapa Marekani, ambapo siasa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba, uchaguzi wa urais, zinaonekana kushika kasi kati yake Kamala Harris ambaye ni naibu wa rais sasa hivi na mgombea upande wa Republican na pia rais wa zamani Donald Trump. Wote mmeshuhudia kwamba katika siku za karibuni baada ya Joe Biden, rais wa Marekani, kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, mambo yamebadilika na siasa zimechukua mrengo mpya, huku Trump akitoa maneno makali dhidi ya Kamala Harris, huku nao wa Marekani wakionekana kumuunga mkono na kuchangia hata fedha nyingi sana kwa upande wa Democrat, ishara kwamba labda wamemkubali. Nitaanza na wewe Bulendu, wakati ukiangalia siasa za Marekani mwanzo kabisa tangu Biden ajiondoe kwenye kinyang'anyiro, wewe umeona siasa zimechukua mrengo upi hapa Marekani?
Imekuwa ni siasa ambazo kama tunavyofahamu ni siasa za Marekani pia huwa zinaamua siasa za dunia na mwelekeo wa diplomasia ya dunia. Kujiondosha kwa Biden na kuibuka kwa Trump na kuungwa mkono na Wamarekani kupitia mitandao ya kijamii hasa inaonyesha kwamba Trump, ambaye katika kipindi chake cha miaka minne ya kuiongoza Marekani kabla hajaanguka katika awamu yake ya pili aliyoiomba, misimamo yake mikali ya siasa siasa za ndani na siasa za nje ndio ambayo inasababisha wengi kuitazama Marekani kwa jicho lingine katika kipindi hiki ambacho Trump anaonekana kupata uungwaji mkono na wafuasi wengi wa siasa za Marekani. Na wengi wanamtazama hasa misimamo ya nje, sio misimamo ya ndani ya Trump. Trump anafahamika wakati alipokuwa ndani akiwa ndio anaongoza ikulu ya Washington, alikuwa na misimamo tofauti sana na misimamo ya marais waliopita huku nje, na hususan Afrika, ambapo ukitazama zaidi maamuzi yoyote ya kisera ya Marekani huwa yana matokeo, yanaweza yakawa chanya ama hasi Afrika. Hiki ndicho kimesababisha siasa za Marekani kwa sasa zinatazamwa kwa jicho la pili, na hasa kuibuka kwa nguvu zaidi kwa Trump ambaye anaonekana kuungwa mkono zaidi na baadhi ya Wamarekani ambao wanaitazama Marekani kwa jicho lingine, hususan mahusiano yake ya nje. Lakini kutoka kwa Biden ambaye wengi wanamuona kama alikuwa anatengeneza siasa laini kidogo zisizo na mizozo zaidi na mahasimu wake na hata mataifa ya nje, na akitazama mahusiano yake na Afrika kwa jicho chanya kidogo, wanaona kama inakuja kubadilisha kabisa mahusiano ya Marekani na mataifa ya nje hususan huko Afrika, ambapo siasa za Marekani pia zimekuwa zinaamua mpaka aina ya mipango ya kiuchumi ya Afrika. Kwa hiyo kutoka kwa Biden na kuchipuka kwa Trump kumesababisha watu kubaki na maswali, nini hasa kitakuja kutokea wakati huu ambapo Trump anatanua mbawa zake na kupata ushawishi mkubwa, kulingana na mitazamo ya Trump ya wakati huu akiwa madarakani, katika kuziangalia sera zake za nje na mahusiano, kuchomoza kwa pia kwa Kamala Harris, na hasa kutoka kwa pia kwa Biden ambaye misimamo yake katika siasa na sera za siasa za nje na mahusiano na mataifa nje ya Marekani ndio zinavuta maswali mengi, nini itakuwa Marekani baada ya Biden kutoka.
Wanderi Kamau, unapotazama siasa za Marekani, kwa hakika Kamala Harris ni mwanamke na pia ni kijana ukilinganisha umri wake na Trump. Je, unaona kama hilo litakuwa na ushawishi gani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu miongoni mwa wapiga kura wa Marekani?
Naam, asante. Kile ambacho kimeibuka ni kwamba hata ikuwa bado hajaidhinishwa kuwa mgombea rasmi wa Democrat, ni kwamba imekuwa kama mshangao kwamba Kamala Harris ameanza kupata uungwaji mkono wa kighafla ama ambao unashangaza. Manake kuna kura za maoni ambazo zimetolewa na zikionyesha kwamba anaongoza dhidi ya Trump katika baadhi ya majimbo ambayo ni muhimu ama ambayo ni nguzo muhimu kwa yeyote ambaye ataibuka ama anatangazwa kuwa mshindi wa urais nchini Marekani. Lakini kile ambacho pia kimeweza kushtua ni baadhi ya kauli ambazo Trump ameanza kutoa dhidi ya Kamala Harris hata kabla hajaidhinishwa. Manake kuna kauli juzi ambayo alitoa akisema kwamba hajui athari hasa ya Kamala Harris ikiwa ni mweusi ama ni mhindi. Na ikumbuke kwamba hizi kauli za ambazo zinamlenga ama hizi kauli za kibaguzi hizo kwa namna moja zilimwadhiri sana Trump katika kipindi chake cha kwanza cha utawala, na ndipo tuliona watu kama watu wakiandamana sana dhidi ya mauaji kwa mfano ya George Floyd, mweusi aliyeuawa na polisi. Na haya, hizi kauli ama hizi kauli za kibaguzi kwa namna moja zilimwadhiri sana ama umaarufu wa Trump kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2020. Kwa hivyo na pia jambo lingine ambalo pia litaangaliwa ama linaangaliwa ni ukuruba wa Trump na rais ama na nchi kama ya Urusi, rais Vladimir Putin. Na kwa hivyo kando na hizi kauli za kibaguzi ambazo wamekuwa kitoa na sera ambazo yeye anatarajiwa kuwa kinyume na utawala wa Biden, maana Biden amekuwa sana akiegemea upande wa Ukraine kwenye mgogoro ambao umekuwa ukiendelea baina ya Ukraine na Urusi. Na ukumbuke Urusi imekuwa ikilaumiwa kwa kumsaidia Trump kwa namna fulani kuibuka mshindi kwenye uchaguzi wa mwaka 2016. Na kwa hivyo kile ambacho kimeibuka ni kwamba ikiwa Trump hatabadilisha hivi kauli zake kalikali za kibaguzi, huenda ikashusha umaarufu wake, na huenda hili likamwathiri hasa miongoni mwa weusi na makundi mengine ambayo si wa Amerika ama si raia asilia wa Amerika, na ambao kwa kweli ni asilimia kubwa wapigaji kura.
Zuberi, ukiangalia utawala wa Trump na utawala wa Kamala Harris, iwapo mmoja wao ama kwa kweli kwa hakika mmoja wao ataibuka kuwa rais baada ya uchaguzi wa Novemba, unaonaje uhusiano wa kila mmoja wao na Afrika? Tuanze na Trump na kisha uangalie mtazamo wako wa Kamala Harris.
Endapo Trump atapita, mimi naamini kwamba kuna nchi za Afrika ambazo zina migogoro, mimi naamini migogoro hiyo hapo itakuwa imepunguka. Sababu gani? Ukiangalia utawala wa Trump uliopita alivyokuwa madarakani, si Afrika tu, hata ulimwengu kwa ujumla, migogoro haikuwa sana kama hivi ambavyo sasa tunaona utawala ambao wamechukua wa Democrats. Kwa hiyo ninaamini kwamba tulisikia kauli yake, yeye akiingia madarakani atamaliza baadhi ya migogoro kwenye simu, na ni mtu ambaye anatenda vitendo. Uwepo wa Trump endapo atapita, mimi naamini Afrika inaweza ikanufaika sana upande wa migogoro. Kuna migogoro kati ya nchi kadhaa Afrika, na mimi migogoro hii hapa inaweza ikamalizika. Lakini tukienda upande wa Kamala, yeye ni kijana, ana nguvu na ana uwezo, lakini nchi gani pia ambayo ataenda kuiongoza? Hili ni swala lingine ambalo kila mmoja lazima ajiulize. Nchi ya Marekani, tunapozungumzia nchi ya Marekani tunazungumzia dola au tunazungumzia ulimwengu? Je, mwanamke anaweza akaongoza nchi kama ile? Hili ni swala ambalo kila mtu atendelea kujiuliza, na hususan upande wangu mimi naendelea kujiuliza kila wakati, kwa nini utawala wa Trump anapotaka kugombea anakuwa anapinzana na mwanamke? Na hii inakuwa inampa njia kabisa ya yeye kushinda mapema sana upande wangu mimi. Kwa hivyo basi, mimi naona huenda utawala wa Trump unaweza ukaja angalau hata si Afrika tu, kumaliza migogoro ya ulimwengu.
Naona muda nao unakimbia kweli kweli. Sasa tuingie katika nchi ya Kenya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa ni meza ya waandishi wa habari. Hivi karibuni tumeona na kushuhudia maandamano makali yakiendelea nchini Kenya, na kilichozua maandamano hayo ilikuwa kutofautiana au kutoelewana kuhusiana na mswada uliopendekezwa wa fedha wa mwaka huu wa 2024. Basi rais alichukua hatua baada ya maandamano hayo na kusitisha kabisa, na kwa hivyo mswada au sheria ya fedha ya mwaka uliopita wa 2023 ikiendelea kutumika. Basi kufikia Jumatano pia pigo lilitokea baada ya mahakama ya rufaa kusema kwamba sheria ya kifedha ya mwaka 2023 pia ni kinyume cha katiba, na kwa hivyo sasa kuacha serikali ikiwa katika njia panda. Kama utuanze na wewe uliyeko Nairobi, baada ya uamuzi huo wa mahakama ya rufaa kwamba sheria ya fedha ambaye tunaelewa inachukua hadi ya kodi za nyumba na nyongeza za mafuta, hali imechukuliwaje? Na wewe unaona kama serikali itachukua hatua gani sasa kuelekea mbele ifikapo kwenye swala la uchumi?
Naam, asante sana. Hili ni pigo kubwa kwa serikali ya Kenya, kwanza yake Rais William Ruto. Manake baada ya mahakama baada yake kulazimika kufutilia mbali ile sheria ya mswada wa fedha, sheria tata mswada wa fedha ya mwaka 2024, sasa aliegemea sasa sera ambazo zilikuwepo, ama aliegemea sasa akaanza ama serikali ianza kutumia sheria ya fedha ya mwaka 2023 ambayo sasa pia imepigwa marufuku na mahakama kutangaza kuwa kinyume cha katiba, yani inakiuka katiba. Nimekuwa nikiangalia wadhibiti wa sheria sasa wanasema kwamba kile sasa serikali italazimika, manake kwenye uamuzi wake mahakama ilisema kwamba bunge halikufuata taratibu kadhaa. Kwa mfano, liliingiza baadhi ya ada ama baadhi ya ushuru baada ya ule mchakato wa umma kushiriki kutoa maoni yake, yani utakuta kwamba umma umeshiriki, lakini baada ya kumaliza kutoa maoni yao wabunge, ama ni kama jambo fulani ilikuwepo, wabunge wanaongeza ada zingine ambazo hazikuwepo ama umu haukutoa maoni kuhusu. Na kwa hivyo hivi tu ni baadhi ambazo ya taratibu taratibu ambazo mahakama imekosoa kwamba taratibu za kisheria ama taratibu za kimchakato wa sheria. Na kwa hivyo kile ambacho sasa serikali italazimika kufanya ni wakati sasa ikiendelea kukosoa ama kulainisha ama kuziba mapungufu ya kisheria ambayo yapo katika mswada huu wa 2023, ni kwamba sasa manake lazima iendelee kukusanya kodi na ushuru. Sasa italazimika sasa kutumia sheria ambazo zilikuwepo ama mswada ambao ulikuwepo wakati wa rais mstaafu Kenyatta. Lakini ikumbuke kwamba manake hali ya uchumi imebadilika. Kenya inakumbwa na mzozo ama mzigo wa deni la nje. Inakisiwa kwamba kwa sasa tumefikisha shilingi trilioni 10. Na kwa hivyo sasa unakuta hivi, haya ni mambo ambayo yanairudisha nyuma sana serikali ya rais William Ruto.
Naam.
Manake imekuwa ikijaribu kufadhili bajeti yake ya takriban shilingi trilioni 3.6. Kwa hivyo kwa sasa kile ambacho serikali italazimika kufanya, manake sasa ikiwa hii sheria imeharamishwa na mahakama, basi haiwezi kutumika. Kile ambacho italazimika sasa ni kurejelea zile sera za rais mstaafu Uhuru Kenyatta ili kuendelea kukusanya ushuru, na lakini ni hali ambayo itairudisha nyuma sana katika mchakato ama katika taratibu za kukusanya ushuru.
Bulendu, kwa kifupi tu, unaonaje hali inayoendelea kiuchumi nchini Kenya unapoitazama na macho ya kieneo katika hali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki? Uchumi wa Kenya unapotetereka, basi una athari gani kwenye mataifa jirani ya Afrika Mashariki?
Kenya ndio ni kinara katika uchumi wa Afrika Mashariki kwa maana ya uwekezaji ndani ya mataifa jirani, ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika biashara za kimataifa ndani ya Afrika Mashariki. Kenya ni moja kwa kipindi kirefu wamekuwa kama ni kinara wa kuchochea kukua kwa uchumi. Kusinyaa ama kutikisika kwa uchumi wa Kenya moja kwa moja kutaweza kutikisa pia uchumi wa mataifa jirani ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu ile biashara ya kimataifa kati ya Kenya na mataifa mengine sasa inaweza ikayumba kutokana na kutikisika kwa sera za uchumi za taifa la Kenya, ambalo kwa muda mrefu limetajwa kuwa ni taifa kinara katika uchumi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Basi tunapoelekea kukamilisha, kwako Zuberi, kwa mtazamo wa mtu aliyeko DRC na kwa mtazamo wako pia kama mwanahabari, hali iliyoko nchini Kenya hasa ya kiuchumi na kisiasa inachukuliwa vipi DRC?
Hali iliyoko sasa hivi nchini Kenya na kisiasa hususan, watu wanaangalia sana na wanatamani sana hali ambayo ipo Kenya, lakini sasa Kenya yenyewe sasa hivi itakuwa katika hali ngumu kufuatana na uchumi vile ambavyo rais alikuwa anapangilia, na sasa hivi ni vitu vili tofauti. Kwa mtu alokuepo DRC, swala hili endapo lao kama lingetokea nchi hii hapa na hali ilivyo, naamini kwamba DRC ingeenda pabaya zaidi. Mimi niseme tu kwamba nchi ya Kenya ni nchi yenye kuwa na uchumi ambao unaimarika katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini kikubwa zaidi unatakiwa ufanye ni muungano wa pamoja na kuhakikisha kwamba anaweka mambo kuwa mazuri.
Basi asante sana wenzangu, Wanderi Kamau kutoka kule Nairobi, mwanahabari wa Taifa Leo kwenye kampuni ya Nation Media Group, Zuberi Ali, mtangazaji wa radio na televisheni kutoka Tanganyika DRC, na Doto Budendu, naye ni mwanahabari aliyebobea nchini Tanzania, sasa hivi akiwa kule katika chuo kikuu cha St. Augustine kule Mwanza, na vile vile ni mwanahabari anayetangazia Doshwele kutoka Tanzania. Jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na watakia kila laheri wasikilizaji wetu popote walipo.